Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
A las 8 y 23 minutos, la producción de cogumelos caerá este ano en Galicia, esta campaña, a mínimos históricos. Non hai cogumelos nos montes galegos, non hai cogumelos nos montes de Lugo. Así o certifica a xerente de Champivil, é unha das empresas galegas de referencia na fabricación de conservas con este tipo de produtos. Ludivina Castelo asegura que non lembra algo semellante. A súa fábrica de Vilalba está en plena campaña. Nun ano normal, estaría procesando entre 4.000 e 5.000 kilos ao día. Agora non chega nin a 30. Culpa desta situación as elevadas temperaturas de finais de setembro e principios de outubro. Ludivina Castelo.
Setembro empezou ben, porque caiu algunha auga ben, e entonces todo eso, que a calor do terreno, pues, a producción empezaba a brotar. Pero enseguida empezaron esas temperaturas de 30 grados, esa sequía extrema que en setembre secou todo o que non secou no verán, e a primeiros de octubre, e todo eso pois acabou secando todo o que estaba brotando, o terreno, e aí se cortou todo, e pois aí estamos, que ahora mismo tiñamos que pois, en plena campaña con máis ou menos 4 ou 5 mil kilos tranquilamente diarios en fábrica, e se xuntamos 20 ou 30 kilos, pois xa é un completo logro.
Son José Luis Ramudo, xa se darían conta, continúa chovendo e ademais chovendo con forza. As borrascas non dan tregua. As fortes choivas provocaron medio cento de incidencias na nosa provincia nas últimas horas. Son fundamentalmente caídas de árbores e polas sobre vía pública, asolagamentos e tamén bolsas de auga na calzada. Moitísima precaución se están nestes momentos conducindo. Tamén che contamos que os usuarios da autovía A6, da autovía do noroeste, pegáronse un susto tremendo o pasado sábado de madrugada. O condutor dun camión circulou máis de 6 kilómetros en sentido contrario entre os concellos de Guidriz e Begonte. Chegou a atravesar a mediana para reincorporarse ao sentido adecuado da circulación. Finalmente foi interceptado pola Garda Civil. Trátase dun home de 57 anos que ademais deu negativo nos controis de alcoholemia e drogas. Van ben as cousas no sector da madeira. Lugo continúa sendo un auténtico referente na produción forestal. Xunto coa da Coruña, a nosa provincia é aquela que ten maior aproveitamento de madeira de España. O ano pasado cortáronse en Galicia preto de 11 millóns de metros cúbicos de madeira. Este ano vamos algo por debaixo, tanto en Galicia como en Lugo. En Lugo, en concreto, 600.000 metros cúbicos por debaixo das cortas do pasado ano. Contou nunha COPE a xerente da Asociación de Empresarios da Madeira, Nuria Rodríguez.
Eu diría que estamos nun momento de manternos, ou incluso ahora cara a finales de ano, pois ao mellor hai unha pequena contracción, ¿no? Analizados os datos en relación co ano 22 a mesma data, que é setembro de cerrado, ¿no? Podemos observar de que estamos en torno a ao mellor 900.000 metros cúbicos menos de aproveitamento a nivel galego, ¿no? Si nos vamos a datos de Lugo, pois sí, tamén temos unha merma, vamos decir así, de en torno a 600.000 metros cúbicos, ¿no?
Se tes entre 70 e 79 anos, esta nova interesache. A área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte reabría onte os vacunódromos, os recintos masivos para a vacinación conxunta da gripe e a COVID. Lembramos que son o Hospital Universitario Lucus Augusti, o ULA, o Hospital Público da Mariña e o anexo o IES Río Cabe, en Monforte. Nesta primeira tanda están sendo citadas, o dito, as persoas de 70 a 79 anos. No distrito de Lugo son 23.000 persoas, 36.000 en toda a provincia. Ángeles Dono é a coordinadora desta campaña de vacinación.
Entonces, insistir en que es importante la vacunación y que acudan, y que si por lo que sea no pueden acudir ese día, que siempre hay la posibilidad de que puedan vacunarse otro día, contactando con los teléfonos que hay de referencia, por si en algún momento alguna persona queda sin citar o algo. Y en los grandes recintos, en nuestro caso, en el ULA, en Monforte, es en IES Río Cabe, y en Burela, en el Hospital de Burela, están los grandes recintos.
E antes de rematar, lembramos, continúa a folga indefinida nos parques comarcais de bombeiros despois dos disturbios en Ourense. Os bombeiros protestan hoxe na Coruña e está previsto que o fagan o martes polas rúas de Lugo. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE con Carlos Herrera. Bo día.